Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Septemba 22, mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bend 19 na 22, na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, watu wanaodaiwa kuwa wafuasi wa chama tawala nchini Burundi waandamana kupinga ripoti ya Umoja wa Mataifa. Serikali yenyewe inasemaje?
Sisi kama serikali tulisema kwamba hii ni ripoti ya kisiasa badala kuwa ripoti ya kiutaalamu. Hawana haki ya kusema hiyo.
Katika habari nyingine, mauaji zaidi yanaendelea kutokea katika mji wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walioko Beni wanazungumziaje mauaji hayo?
Sema ni mambo ambayo hayaeleweki kabisa, kwa sababu wale ambao waliweza kuua ni si mbali na kambi ya askari, lakini inawezekana askari zetu walikuwa wachache tu.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kabla ya kwenda mbele zaidi, tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Khadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, maafisa wa usalama katika mji wa Charlotte, North Carolina, hapa nchini Marekani, wamesema hawako tayari kuzionyesha picha za video hadharani zinazohusiana na kuuliwa Marekani mwenye asili ya Kiafrika na polisi siku ya Jumanne, lakini wanakubali kutekeleza ombi la familia ya mwathiriwa kutazama picha hizo kwa faragha. Mkuu wa polisi wa Charlotte, Kerry Patney, anasema wamepokea ombi hilo na watalitekeleza. Hata hivyo, Patney amekataa katu kutoa hadharani picha hizo za video kutokana na hofu ya kuhujumu uchunguzi. Lakini mkuu huyo wa polisi aliwaeleza waandishi wa habari juu ya maoni yake kuhusiana na picha, akisema picha haionyeshi wazi kwamba kuna mtu ana bunduki mkononi. Walinzi wa usalama wa taifa wamepelekwa katika mji huo wa Charlotte leo hii ili kudumisha usalama. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab linasema limeshambulia kituo cha polisi kaskazini mashariki mwa Kenya, karibu na mpaka wake na Somalia. Mamlaka za Kenya zimesema wapiganaji kutoka Somalia walifanya shambulizi la kuvuka mpaka mapema leo alfajiri kwenye kituo cha polisi katika kijiji cha Hamei. Taarifa kutoka kwa msemaji wa polisi Kenya, George Kinoti, imesema wanamgambo walitumia magari mawili na kushambulia kituo hicho, lakini maafisa katika kituo walifanikiwa kuzima shambulizi kwa mapambano makali kati yao. Amesema polisi wawili kwenye kituo hicho hawajulikani walipo na mmoja amejeruhiwa, na ameripoti kuwa mshambuliaji mmoja ameuawa. Wakazi katika eneo wameiambia VOA kwa misingi ya kutotajwa majina kwamba wanamgambo walipambana na polisi kwa zaidi ya dakika 30 wakitumia bunduki za rashasha na magruneti. Rais wa Syria Bashar al-Assad anasema kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini kwake hivi sasa vinaingia mwaka wa 6 na vinaendelea bila mwisho wake kuonekana. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Rais Assad alilaumu Marekani, Saudi Arabia, Uturuki na Qatar kwa kuendeleza mzozo huo kwa msaada wao kwa waasi wanaojaribu kuiangusha serikali. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vimesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na mamilioni kukoseshwa makazi. Alipinga shutuma kwamba ndege za kivita za Syria au Russia zimepiga mabomu msafara wa misaada ya kibinadamu na kuua watu 20 siku ya Jumatatu karibu na Aleppo. Assad ameliambia shirika la habari la Associated Press katika mahojiano yasiyo ya kawaida na mashirika ya habari ya magharibi akiwa nyumbani kwake mjini Damascus kwamba chochote wanachosema maafisa wa Marekani hakina hadhi na uongo mtupu.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Udhibiti wa internet katika mataifa mengi ya Afrika umeongezeka katika kipindi hiki, wakati baadhi ya nchi barani humo zikiwa kwenye harakati za uchaguzi mkuu. Nchi ya karibuni kuwa na udhibiti ni Gabon, ambayo ilitumia fursa ya kuzuia matumizi ya internet wakati wa uchaguzi uliokuwa na ushindani wa karibu sana, lakini nchi nyingine ikiwemo Uganda, Burundi, Ethiopia, Chad, Mali, Zimbabwe na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimetumia mbinu kama hizo mwaka huu wakati wa uchaguzi au kujibu maandamano. Wafuatiliaji wanasema fursa ya internet imekuwa ni muhimu kwa maisha ya watu wengi. Mjadala unahitajika jinsi ya kuleta uwiano wa ulinzi na uwazi. Hivi sasa nchi nyingi zinaamua kuzuia upatikanaji wa habari kwa mitandao pale wanapohisi wanakabiliwa na upinzani mkali. Taasisi ya Access Now, kundi linalofanya utafiti kuangalia hatari za katika ulimwengu wa dijitali, limeripoti kwamba kuna uingiliaji kati takriban mara 40 kwa internet katika kiasi cha nchi 25 mwaka huu peke yake. Ushirika wa makundi ya haki za binadamu umewataka viongozi wa Umoja wa Afrika kuachana na mipango ya kuwasihi wanachama wake kujiondoa kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Mwezi April kamati ilikutana kwa mujibu wa mapendekezo ya AU ya kutaka kujiondoa kutoka ICC mpaka ikidhi masharti yake matatu, moja ya masharti hayo ikiwa ni kuwapa kinga ya kutoshtakiwa viongozi wa nchi na maafisa wengine waandamizi wa serikali. Ushirika uliongozwa na kundi la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani umesema wito wa kuomba kinga unakiuka sheria ya kikatiba ya AU na inakwenda kinyume na juhudi za taasisi hiyo ya Afrika kutokomeza rushwa. Makundi ya kutetea haki yanasema kinga ya jumla kwa viongozi wa nchi haijawahi kujitokeza wala kuzungumziwa kwa ajili ya mahakama za kimataifa, na uamuzi wa kujiondoa kutoka katika mahakama hiyo ya kimataifa ni vyema uachiwe kwa nchi wanachama kufanya maamuzi binafsi.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Na tunaanza na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika mjini New York, ukiwa umeingia siku ya nne, ambapo viongozi mbalimbali wameweza kutoa hotuba zao. Mwenzetu BMJ Muridhi amekuwa jijini humo tangu mkutano huo ulipoanza, na alifanya mazungumzo na mwenzangu Harrison Kamau kuhusu ni yapi ya kutarajia leo hii.
Leo ni siku ambayo viongozi kutoka mataifa mbalimbali na serikali wanaendelea kutoa hotuba zao. Ikikumbukwa kwamba hiyo jana Ban Ki-moon, ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, aliwarai na kuwashinikiza viongozi kuweza kutia saini mkataba makubaliano ambayo yalizungumziwa katika kikao cha mwaka uliopita, ambapo alisema kwamba kufikia sasa nchi 55 zimetia saini, na hivyo basi kukaribia sana kulifanya aliwe azimio. Ambavyo jana ilikuwa ni siku cho kipaumbele kilipewa swala hilo la makubaliano ya hali ya hewa, Kamau.
Hivi leo tutarajie yapi hasa kutoka kwa viongozi wa Afrika?
Kama alivyosema naibu wa rais wa Kenya William Ruto hapo jana, hakuwa peke yake katika kuuliza ni kwa nini Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, halina mtu kutoka eneo hilo. Na basi kujibu swali lako kikamilifu ni kwamba hii leo viongozi kutoka nchi za Cameroon, Rwanda, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Liberia na Algeria kutoka barani Afrika wameorodheshwa kuzungumza. Na vile vile baadhi ya masuala muhimu ambayo yameorodheshwa hivi leo, kutakuwa na mjadala juu ya sheria za baharini, ikiwa ni pembeni mwa mkutano mkuu, ambapo sasa viongozi ambao labda nchi zao zinapakana na bahari watakuwa wanazungumzia masuala ya sheria za bahari. Na vile vile mwisho kabisa, Kamau, kuna maadhimisho ya miaka 30 tangu azimio la haki ya maendeleo ya kimataifa kutiwa saini, ambapo lilitiwa saini mwaka wa 1986. Kwa hivyo hayo ni maadhimisho tu kuonyesha kwamba mengi yamefanyika tangu wakati huo, wakati wa kutiwa saini kwa azimio hilo.
Kutokana na jaribio la shambulizi lililotokea wakati wa ufunguzi wa mkutano huu, mambo ya kiusalama yamebadilika katika mji huu wa New York?
Usalama umehakikishiwa kila mtu hapa, na imekuwa ni vigumu sana hata kufika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, manake barabara zimeendelea kufungwa, kuonyesha kwamba ulinzi bado ni mkali. Na ninaona ni kama kwamba uongozi wa Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Marekani wamefanya jitihada za hali ya juu kuhakikisha kwamba kuna usalama. Sasa unavyojua ni kwamba viongozi kutoka mataifa karibu 190 wako hapa, na hivyo basi ulinzi hata kidogo haujaregea Kamau, na imekuwa kwamba ni vigumu sana hata kukaribia eneo hilo iwapo hauna kibali.
Ni BMJ Muridhi wa idhaa hii ya Kiswahili akizungumza nasi kutoka jijini New York.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Afghanistan, baada ya miezi kadhaa ya mashauriano mazito, hatimaye imetia saini rasimu ya makubaliano na kundi kubwa la uasi nchini humo linaloongozwa na mtoro mbabe wa vita mwenye historia ya uhalifu wa vita na ukiukaji wa haki za binadamu. Makubaliano haya ya kihistoria yalitiwa saini hivi leo, huku kukiwa na matumaini kwa huenda kapunguza changamoto za kiusalama katika taifa hilo lililokumbwa na ghasia na kushawishi makundi mengine ya waasi yanayopigana sambamba na Taliban kujiunga katika utaratibu wa amani. Huu ni mkataba wa kwanza wa amani katika miaka 15 ya vita nchini Afghanistan, ambapo vilianzishwa na Taliban baada ya kuondolewa mamlakani na ushirika uliongozwa na Marekani mwaka 2001. Mshauri wa usalama wa taifa wa Afghanistan, Hanif Atmar, alitia saini mkataba huo kwa upande wa serikali pamoja na Gulbuddin Hekmatyar wa kundi la Hizb Islam katika sherehe zilizoonyeshwa moja kwa moja kwenye television kote nchini humo. Tume ya taifa ya uchaguzi nchini Venezuela imetupilia mbali wito wa kuitisha upigaji kura mpya dhidi ya rais msocialist Nicolas Maduro, lakini imeacha mlango wazi kwa wanaharakati kudai kuondolewa kwake madarakani. Tume ya uchaguzi, baada ya kufanya mkutano na wanachama wa upinzani, imesema taarifa kuwa kura ya maoni huenda kaitishwa mapema katika robo ya mwaka ya kwanza ya mwaka 2017, lakini kama tu watafanikiwa kupata sahihi milioni 4, ikiwa ni sawa na asilimia 20 ya wapiga kura wote katika kipindi cha siku 3 mwezi ujao. Viongozi wa upinzani wameshtumu uamuzi huo kurejesha nyuma tarehe ya kura ya maoni, wakisema ina maana ya kuendelea kumweka madarakani Maduro. Jesus Torrealba, mkuu wa ushirika wa upinzani wa Democratic Unity, anasema analikataa tangazo hilo ambalo ni dhidi ya katiba lililotolewa na bodi ya uchaguzi.
Na hivi sasa tunaelekea nchini Burundi, ambapo maandamano ya watu wanaokisiwa kuwa wafuasi wa chama tawala wameandamana mbele ya ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini humo. Wamedai kuwa wanapinga ripoti ya umoja huo kuhusu hali ya mambo ilivyo nchini Burundi, ikiwa ni siku mbili baada ya ripoti hiyo kutolewa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ni kwamba Burundi kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaofanywa na serikali, kukiwa pia na tishio la kufanyika mauaji ya halaiki dhidi ya kabila la walio wachache nchini humo la Watutsi. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ni takriban watu 100 mbele ya makao makuu ya tawi la Umoja wa Mataifa hapa nchini Benibe, wanaandamana wakipinga ripoti ya wataalamu wa umoja huo kuhusu hali ya Burundi. Wanasema umeitikia wito wa Jean-Luc Ndikumwena Yoni, mfuasi wa chama tawala hapa kutoka kabila la walio wachache la Watusi, ambaye alianza kuandamana hapo jana kupinga ripoti hiyo. Kwa mjibu wa ripoti yenyewe, Burundi inakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na kukiwa pia na tishio la mauaji halaiki dhidi ya Watusi. Anadai hamna maandalizi yoyote ya kuangamiza watu wa kabila lake.
Tulikuja kumuunga mkono sisi wote, yani makabila tofauti, Muhutu, mtu wa Mtusi. Tumemuunga mkono kwamba anazungumza kweli na anasema kweli. Inatokea kwenye ripoti imetolewa na Nations Unies kuhusu kusema kwamba Burundi kuna matayarisho ya kufanza genocide. Hamna genocide. Yani ni vitu vinasemewa na watu wanasiasa wanataka kufika kumaendeleo yao na tumbo zao, yani watafute mali zao bila kupenda nchi yao na raia.
Kuna walioingizwa ndani ya maandamano yenyewe bila kujua malengo yake.
Mimi nilikuwa nimekwenda kuomba kazi ya kufagia barabarani kwenye manispaa ya jiji. Nikapewa ahadi ya leo. Nilipofika na kukubaliwa, Baadaye nikaambiwa nije katika sherehe hizi. Nilikuwa sizijui.
Leo Singenda Kumana ni naibu mkuu wa chama cha upinzani cha Frodebu, anasema ulioandamana ni watu wanaodanganywa.
Haja baja mwabonyi.
Pale wale mlioona si watusi, si watu pekee, ni wote, ni watu wanaodanganywa. Unadhani wao ndio walifikiria kufanya vile? Wanadanganywa eti wamepewa ajira, pesa, cheo na kadhalika, hapa anasema. Upande wake waziri wa haki za binadamu Martin Vyabandi ameitaja ripoti hiyo kama ya kisiasa na kupinga kuwa hamna maandalizi yote ya mauaji ya genocide dhidi ya watusi.
Sisi kama serikali tulisema kwamba hii ni ripoti ya kisiasa badala kuwa ripoti ya kiutaalamu. Mauaji yamefanyika katika nchi ya Burundi, anaelekea mauaji ya halali. Hawana haki ya kusema hivyo. Hawa watu wanasindikiza ili Umoja wa Mataifa upige hatua nyingine ya kurimove Burundi katika lile jopo la na mambo ya haki za kibinadamu.
Hii ni wakati mazungumzo ya kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu Aprili mwaka jana chini ya usimamizi wa Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa yakiwa bado hayajazaa matunda. Zaidi ya Warundi 200,000 walitoroka nchi na zaidi ya 500 kuuawa kufuatia mzozo huo uliozuka baada ya rais wa sasa kupendekezwa na chama chake kuwa atakuwa mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka jana uliokosolewa na jamii ya kimataifa. Aida Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na hivi sasa katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba watu 7 wameuawa kwa mapanga na shoka na nyumba 11 kuchomwa moto usiku wa kuamkia leo katika mji wa Beni na watu wanaodhaniwa kuwa waasi wa kundi la ADF NALU, kwa mujibu wa serikali na mashirika ya kiraia. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Kizerbo Kasirekia, kiongozi wa chama cha Bisef Nyamitwi, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo huko Beni.
Hapo mapandia wameweza kuingia na wamemunguza nyumba karibu 12 na kuua wananchi karibu 7. Ndio maisha ambayo sana hivi watu wamefariki, na hapo wanaendelea kujiuliza mpaka lini na wataendelea taendelea. Sababu kwa kumbukumbu kidogo tu ni tangu tarehe 2/10/2014 ndipo mauaji haya yameanzia hapa Beni, na mpaka leo hatujui ni wanani wanaua watu, wanaita tu wanadhaniwa kwamba ni maadef nalo.
Sasa mauaji yamekuwa yakiendelea kutokea, na pengine jana usiku hili lilipokuwa likitokea, watu hawa ambao wameua tumia nini kufanya mauaji hayo hapo jana?
Kusema ni mambo ambayo hayaeleweki kabisa, kwa sababu wale ambao waliweza kuua ni si mbali na kambi ya askari, lakini inawezekana askari zetu walikuwa wachache tu, na wakati wanakuja na shirindi, wanakuja wakifanya fujo sana, na wakati raia wanakimbia hiyo usiku na askari vile wanakimbia. Hivi tunasema rais mheshimiwa Joseph Kabila au government yetu ingejikaza tafadhali. Watu wa Beni vile wao ni watu na wana haja ya amani kama vile amani liko sehemu nyingine. Hatujui kwa nini mambo haya yataendelea na yataendelea mpaka lini, kwa sababu raia sasa wamechoka na wanataka kusema wanaingia wao wenyewe porini wakawasaki wale mabandia. Mpaka sasa watu wengi ambao waliweza kufariki waliweza kukatwa na mapanga, na wengine hata waliweza kupigwa risasi, na haijulikani kabisa kwa sababu wakati walifanya mambo haya walienda zao na hakuna hata mmoja ambaye alikamatwa. Na ndipo hapo raia wanajiuliza na wanakosa ni nini, kwa sababu wakati hata mabandia wanapokuja lazima wakibana mmoja na anaweza mambo yalikuwa hivi na sisi tumetumwa na mtu fulani, lakini mpaka sasa hatujui tumetumwa na nani, na wanafanya vitendo ambavyo havieleweki, kwa sababu kama tangu awali mimi ni mkazi wa Beni hapa tangu miaka zaidi ya 20, lakini hatujawahi kuona mambo kama.
Sasa pengine unaweza kutusaidia zaidi kwa upande wa serikali, nini wanazungumza?
Kwa upande wa serikali hatujui wanasema vitu gani, kwa sababu sisi tunaongea ni kwa upande wa upinzani, na wale ambao wanaongea kwa upande wa serikali hatujui, labda wanakosa maneno ya kusema kwa sababu hatuelewi kabisa. Hivi tungependa wale ambao wanakuwa kwa upande wa serikali wangetusaidia kuambia viongozi wanakuwa Kinshasa kwamba wanaokuwa deni vile ni watu, sababu tunakuwa nao hapa, wao wenyewe vile ambao wanakuwa kwa upande wa serikali wanaona mambo yanayoendelea, na tunasema tafadhali, tafadhali mambo haya yamekomeshwa.
Ni kiongozi wa chama cha upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kizerbo Kasereka, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Beni, DRC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika mjadala wetu wa Ijumaa, ambapo hapo kesho tutazungumzia wafanyakazi kutoka eneo la Afrika Mashariki wanaokwenda nchi za Uarabuni kuweza kufanya kazi za majumbani. Ili kuweza kujua kwa undani, na kama una yoyote ya kuchangia usikose kujiunga nasi. Vilevile unaweza kutoa mchango wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia majaribio ya watu kujiua nchini Uganda, jambo ambalo limezua mjadala wa kitaifa kuhusu afya ya akili. Katika kanda moja ya video ameonekana kijana mmoja wa kiume akiruka kutoka ghorofa ya 7 kwenye eneo moja la maduka mjini Kampala, huku watu wakiangalia tukio hilo na kupiga kelele za hofu. Mtu huyo alinusurika kufa, lakini wengi hivi sasa wanataka ongezeko la mtizamo wa kitaifa kuhusu mfumo wa huduma ya afya kwa wagonjwa wa akili. Mwandishi wa VOA Elizabeth Paulat anaripoti kutoka Kampala, na Khadija Riyami anayesoma ripoti kamili.
Huko Butabika kwenye hospitali ya kitaifa ya magonjwa ya akili kuna madaktari 8 kwa ajili ya wagonjwa 842, na kila siku imekuwa imejaa wagonjwa. Wanatoa huduma ya afya bila malipo. Mgonjwa mmoja ambaye aliwahi kupatiwa matibabu hapo anasema huduma na madawa yamesaidia kuokoa maisha yake.
2 weeks in, it was the first time in my entire life that I ever felt happy. I didn't realize that before.
Bado Waganda wengi, hasa wale wa maeneo ya vijijini, hawana fursa ya kupata huduma hizo za msingi. Huku idadi ya watu ikiwa katika kiwango cha milioni 37, kuna madaktari 32 tu wanaohusika na magonjwa ya akili kote nchini humo. Dr. David Basangwa, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Butabika, anasema kwamba serikali inaboresha fursa nchini Uganda. Hii inajumuisha huduma za afya ya akili kwenye kata zote na mafunzo kwa kiasi cha maafisa 300 wa afya wanaohusika na magonjwa ya akili katika kiwango cha huduma za ngazi ya chini. Hata hivyo, unyanyapaa na ukosefu wa fursa, wengi wenye matatizo ya akili wanaishia kujitibu wenyewe, anasema Dr. Basangwa.
Of course, here it's easy for people to get hooked to prescription drugs because...
Kwa hakika ni rahisi kwa watu kutumia vibaya madawa kwa sababu kanuni zipo, lakini uimarishaji wake ni wa chini mno. Ni sawa na matumizi ya pombe. Kuna sheria ambazo zinazuia utengenezaji na mauzo, lakini sheria hazifuatwi.
Tiba muafaka pia inaweza kuingilia kati tamaduni. Wanachama wa kundi dogo la jamii ya watu wasioamini Mwenyezi Mungu wameripoti kuambiwa na madaktari wao kuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu kunaweza kuwasaidia kuondokana na msongo wa mawazo. Na wanachama wa jamii ya mashoga LGBT wanahofia kuwa huenda madaktari wanaweza kuwaelezea wazazi wao na hivyo wanaacha kuomba msaada. Profesa wa magonjwa ya akili Dr. Segane Musisi anasema mtu yoyote asikubali kutopatiwa matibabu kwa hofu ya unyanyapaa.
Ethically, in Uganda, you cannot refuse to treat someone because of sexual orientation.
Kimaadili nchini Uganda, huwezi kukataa kumtibu mtu kutokana na mtazamo wake wa kijinsia. na hakuna sheria inayopiga marufuku matibabu kwa watu hawa. Na hakuna sheria ambayo inasema ni lazima washtakiwe kwa sababu ya kuwa tofauti katika mwelekeo wa kijinsia. Kwa hiyo ni vyema wafike kupatiwa matibabu. Na tunawatibu wengi wa aina hiyo. Hatusemi kuwa mwelekeo wa kijinsia ni maradhi, la hasha. Hakuna atakayekufukuza wakati utakapofika kwa matibabu.
Watetezi wanasema juhudi zaidi za serikali zinatakiwa kuandikisha na kutoa vivutio kwa kazi hii ambapo vinahitajika sana kwa wale watakaowatibu wagonjwa akili. Hata hivyo wanasisitiza kwamba kuna vigezo kadhaa ambavyo vinachangia katika magonjwa akili kama vile viwango vikubwa vya ukosefu wa ajira, manyanyaso ya ngono na vitisho vinavyotokana na vita. Haya yote yanaenda pamoja katika kuboresha hali ya afya ya Waganda wote.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vile vile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia radio shirika ambazo ni Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM visiwani Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam Tanzania, na Raga FM eneo zima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Vile vile matangazo haya msikilizaji wetu unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili. Hali kadhalika kupata habari zetu mbalimbali na kujua kinachoendelea kupitia idhaa hii na vile vile habari mbalimbali, unaweza kupita ama kutembelea ukurasa wetu wa Facebook, yani voaswahili.com. Tunapatikana pia katika mtandao wa Twitter na vile vile Instagram. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza eneo zima la maziwa makuu. Hivi sasa Khadija Riami atakusomea muhtasari wa habari.
Maafisa wa usalama katika mji wa Charlotte, North Carolina hapa Marekani wamesema hawako tayari kuzionyesha picha za video hadharani zinazohusiana na kuuliwa Marekani mwenye asili ya Kiafrika na polisi siku ya Jumanne, lakini wanakubali kutekeleza ombi la familia ya mwathiriwa kuzitazama picha hizo kwa faragha. Mkuu wa polisi wa Charlotte Kerry Patney anasema wamepokea ombi hilo na watalitekeleza. Hata hivyo Patney amekataa katu kutoa hadharani picha hizo za video kutokana na hofu ya kuhujumu uchunguzi. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab linasema limeshambulia kituo cha polisi kaskazini mashariki mwa Kenya karibu na mpaka na Somalia. Mamlaka za Kenya zimesema wapiganaji kutoka Somalia walifanya shambulizi la kuvuka mpaka mapema leo alfajiri kwenye kituo cha polisi katika kijiji cha Hamei. Taarifa kutoka kwa msemaji wa polisi Kenya, George Kinoti, imesema wanamgambo walitumia magari mawili na kushambulia kituo hicho, lakini maafisa katika kituo walifanikiwa kuzima shambulizi kwa mapambano makali kati yao. Udhibiti wa internet katika mataifa mengi ya Afrika umeongezeka kipindi hiki wakati baadhi ya nchi barani humo zikiwa kwenye harakati za uchaguzi mkuu. Nchi ya karibuni kuwa na udhibiti ni Gabon, ambayo ilitumia fursa ya kuzuia matumizi ya internet wakati wa uchaguzi uliokuwa na ushindani wa karibu sana.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Desi McConnell, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Khadija Riami,
msimamizi wa matangazo alikuwa Mwamoyo Hamza. Kutoka hapa Washington DC tunakuambia shukran kwa kutusikiliza na usiku mwema.